Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna qegħdin nitkellmu dwar il-biografiji u llum għandna biografija xi ftit differenti għaliex kif qegħdin naraw anki dan il-ġeneru hemm anki l-possibilità ta' espansjonijiet, hemm possibiltajiet differenti wkoll. U llum se nitkellmu fuq storja ta' tfajjel nista' ngħidu. Ta' xi ħadd li mid-żgħir hija l-istorja ta' Juan għandi miegħi lill-Fader Eric Kakija, l-awtur tal-ktieb Juan il-ħallil tal-qlub. Fader Eric huwa Salesjan huwa surmast tal-Kulleġġ Savio, ilu 20 sena nista' ngħidu f'din il-ħajja ta' Salesjani, 11-il sena saċerdot u kien jaf ukoll lil dan it-tifel u għandna din l-istorja. Li fader irrid ngħid huwa ktieb żgħir però ktieb mimli emozzjonijiet, ma nafx għaliex forsi xi misma d-dinja ta' tfal, imma mhux ktieb li taqrah u jgħaddi, imma tħalli anki xi ħaġa fik, ċerta kommozzjoni. Ħa nibdew minn hawn, min kien Juan u x'inhi l-istorja tiegħu?
Tajjeb, prima grazzi tal-istadina. Min kien Juan? Juan kien tifel normali, ġifieri kull min jafu. Jgħidlek li kien tifel mim li ferħ, kien tifel li ħobb jiddeverti, tifel li ħobb pikanta, tifel li ħobb l-sports, speċjalment il-futbol, tifel li tela f'ambjent anke ta' familja ħansieħlek tradizzjonali, ġifieri nannit li kienu part integrali minn ħajtu, anke sa tmiem tiegħu, ġenituri familja komuni, ta' fejn timrar ħafna ħsejjes imma familja normali. U ħessa biex ta' Juan li naħseb dak li kien ordinarju tal-anqas fl-opinjoni tiegħi jew fl-esperjenza li kellem hija u spikka b'mod straordinarju. Hemmhekk forsi fejn Juan allura ma jibqax tifel komuni għaliex l-esperjenza tiegħu tkellmet volumi. Il-ġesti tiegħu riflessjoniet li kien jagħmel l-approċċ lejn il-ħajja li ċerta sitwazzjonijiet minkejja l-età tiegħu hemmhekk kienet tispikka li kien hemm xi ħaġa li kienet tmur lilin mill-età tiegħu. U hemmhekk fejn ħassejt anki jiena l-bżonn li kif qed inti l-emozzjonijiet anki jiena li għaddejt minnhom b'xi mod xtaqt li ħanejtek ikunu msens f'dan it-tip. Tifkira tiegħu ta' dan it-tifel il-titlu tal-ktieb huwa l-ħallil tal-qlub għaliex propju ma' kull min intqajt kemm f'ħajtu u anki wara mewtu kulħadd jgħidlek dat tifel seraq li qalbi. U kien tifel speċjali proprju f'dan ir-rigward illi kif qed fil-bidu affarijiet mill-aktar ordinarji għamilhom straordinarji. Għalhekk naħseb eħek nħalli.
X'ġaralu da? Marat x'kienet l-esperjenza tiegħu?
Iju, Juan sakemm daħal fil-kulleġġ tagħna fil-Fulm One kien student normali, mimli ħajja, ta' intellett pjuttost elevat, jiġifieri maħbub mill-familja tiegħu. Ixtaq ħafna li jidħol fil-kulleġġ tagħna meta kien hemm l-open day li ssir kull sena, dak iż-żmien is-sistema kienet it-tfal jidħol b'eżami, għadda minn ġieta qudiem net fil-fatt u beda l-ħadd tiegħu regolari. Fil-form 1, fil-form 2 verament marat, ħareġlu tumur f'rasu, kien tumur pjuttost qawwi, violenti, u bil-mod il-mod dan it-tifel beda sejlu anke f'saħħtu. Bħal ħafna pazjenti oħrajn illi jmissu mal-marda tal-kanċer, kellu jgħaddim it-terapija kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, però kien għadu tifel żgħir, qed nitkellmu fuq tifel ta' 11-12 sena. Allura hemmhekk ukoll tispikka l-tjubija ta' ommu pereżempju kif tipprova tuża metafori biex tispjega dan it-tifel x'hemm ħażin ġo rasu, x'hemm ħażin għal fejn qed ikollu jitlef l-iskola. Kien tifel li tilef sewa sew ħabbek ħafna ħin mill-iskola għaliex imbagħad anke jagħmel żmien twil l-fuq minn 6 xhur fil-fatt l-Ingilterra għall-kura hemmhekk. U anke hemmhekk Juan spikka bħala ħallil tal-qlub għaliex interessanti fil-ġreja tiegħu mhux biss issa bħala student imma anke bħala pazjent. Ħafna persuni li missew miegħu baqgħu milquta bil-mod kif ħafuq spalleh biex ngħidlek din it-traċedja ħansejħilek. Il-ħolm kollu tiegħu baqa' joħlom fih, baqa' jinsisti fih. Ovvjament ta' fint il-familja tiegħu tipprova kemm jista' jkun tkun preżenti hemmhekk għalih. Juan wara tul mhux qasir insomma ta' żmien irnexxielu ifiq, Però ovvjament it-tobba qalulu nibqgħu nimmonitorjaw biex naraw daqsxejn l-affarijiet kif jiżviluppaw fil-fatt qalulu li l-probabilità li fi żmien sena jerġa' jitfaċċa l-kanċer hija hemmhekk u f'dak il-każ tista' tkun fatali. Fil-fatt sena nieqes ġimgħa pratikament mara l-test ieħor u sfortunatament konna waqt niftakar staff meeting tal-għalliema fejn irċivejna telefonata li ħwa nirreġa' tfaċċalu it-tieni tumur effettivament imbagħad waslu anke sal-qabar.
Hija storja traġika bla dubju ta' xejn. Għaliex ma ħassejt li għandek tiġbara fi ktieb, għaliex bla dubju ta' xejn minn storja bħal din wieħed hemm xi jitgħallem.
Iva. Ħanilek żerġu xi ħaġa li timpressjonani jiena li ħwan f'din it-traċedja xi hija traċedja kif qed tgħid inti qatt ma waqa' ħażin. Qatt ma ħassu l-miskin tas-sitwazzjoni, anzi, kull min kien qed jipprova juri daqsxejn empatija miegħu. Ta' fenti u minn ifisdu mot, minn juri ħlewa mot iħor, kemm l-għallim, minn familjari, minn sħabu. Jisu kważi kważi rifjuta. Fis-sens qatt ma rrid li jkun hija hemmhekk japprofitta mis-sitwazzjoni. U kien f'din it-traċedja fejn naħseb ħarġet iżbuħija u ħareġ il-kobor ta' dan it-tifel. Illi kien hu li qed imiss il-ħajja ta' ħadd ieħor, il-kliem li qed jgħid, ċerta frażijiet li kien qed jgħid, jiena kif qed ukoll x'imkien f'dan it-ktieb. Neħna żardanet illi għalija kien qaddis modern. Ġifieri persuna illi taf inti minn traċedja jista' jdawra f'opportunità b'ħafna ottimiżmu, b'ħafna ferħ, però wkoll serenità li jista' jkun illi jitmim huwa wkoll fil-qrib. Ġifieri kien hemm ukoll element ta' biża', ma nixtieqx ngħid li dan ma kienx qed jibża' xi mument jew ieħor. Għalfejn il-ktieb. Meta jien kont qed nisma' dwaru. U anki ju ċert esperjenzi li kien qed jgħaddi minnhom jien kont preżenti miegħu inħoss li kienu esperjenzi profondament spiritwali. Darba se jaħtlu qed tusmaħ għal min jaf jekk forsi niġbru fil-miktub l-esperjenza tiegħek. U ngħaddu għal sħabek anki bħala mudell ta' kif tgħix il-marda. U ħwan illi ju stess irċieva ħafnajnuna minn Putinu Kers għalli bil-qalb kollha basta jekk ħanamlu xi ħaġa jekk ħajkun hemm xi qliħ imur kollu għal-jum. Tifhem? Però meta jiena kellimtu kien għalħabta ta' Novembru, Ottubru, Novembru, Diċembru ta' wara ħwa miet. Allura jisu ħassitni kważi midjun leħ l-ewwel qabel kollox li x-xewqa ħanitek li qsamt miegħu u kien ħerqan li kikun għamluha biex isir il-ġid mhux biex jidheru, ħassejt nifidmi li nagħmilha. Meta fil-pritka kelli naħseb l-ikbar funeral u litqa' l-funeral ta' ħajtis issa kien propju l-funeral tiegħu għaliex. Kien propju lejlet il-Miliet, 24 ta' Deċembru, ironikament il-parroċċa ta' Ħalaġa kienet mimli jarmar għal-Miliet u hemmhekk għandek il-funeral ta' tfajjel għaddej. U meta ċennajt. Meta suppost wieled ieħor kienet pjuttost moment daqsxejn ironiku hemmhekk. Fil-pritka għamilt ċenn għal din ix-xewqa li jiena ħwan konna qsamna flimkien ħadd ma kien għadu jaf biha u qed okej tieqaf hemmhekk din ix-xewqa, però l-inkoraġġiment u l-għajnuna li sibt wara minn nies illi aħna nejnuk, aħna namlu l-istampar, nejnuk b'dan. Kien hekk mewġa ta' nies li joffrit l-għajnuna tagħha biex propju l-ħajja ta' dan it-tifel mhux biex tinkiteb imma biex tibqa' ħajja. Bħala mudell anki għal żgħażagħ oħrajn fi żmienna.
Fil-fatt inti l-prit kan konkludejt imbagħad fil-ktieb. Father, forsi punt ieħor li anke forsi nixtieq noħroġ għaliex ovvjament. Anke inti stess tgħidha ma kienx faċli biex wieħed jibda jikteb dan il-ktieb. L-ewwel kapitlu inti tgħid li bdejtu tieqaf tibdew tieqaf tibdew tieqaf. Għaliex kien hemm din il- dan writer's block x'naqbad ngħidlu.
Kien blog għaliex meta biex ngħidlek ħadd dan il-commitment li nagħmel din il-kitba. Bdejt nirrealizza li hawnhekk quddiemi għandi storja ta' tfajjel li miet ta' 14-il sena. Ġifieri diġà naħseb tikteb biografija ta' xi ħadd li miet ta' 80 sena. Għandha wkoll is-sfidi tagħha, x'impostazzjoni ħadd tiegħha, minn fejn se tibda, x'inhu lan tagħha, ħseb wara wieħed fejn mill-aspett ta' kontenut diġà jien kont limitat ħafna. U forsi dik kien l-ewwel biex ngħidlek l-ewwel biċċa xogħol diffiċli li ħassejt kelli nirbaħ. Sakemm minn bagħad qed tinixtieq li din tkun iktar mill-istorja mill-rakkont kronoloġiku ta' ħajja. Ta' tifel li allura hija pjuttost żgħira, limitata, komuni, tifhimni. Xtaqt nislet propju dak li jien ħassejt li spikka kemm fil-ħajja tiegħi meta kont qed nintaqa' miegħu u anke mill-esperjenza li ħadd ieħor qasam miegħi. U meta bdejt nitkellem bdejt nsib lil innifsi li kważi kważi ħansieħlek kien anke mod terapewtiku għalija kif naċċetta l-fatt li l-mewt hija kif anke fuq iż-żgħar. U l-mewt is-seħħan kif fuq iż-żar. U allura x'qed tkun opportunità fejn dawk li forsi l-ħajja tagħhom hija xi ftit frivola jew kellha l-idea naf ta' żgħażagħ mimlien enerġija ħajja ħolm li l-mewt hija x'imkien l-emmek, x'imkien il-bogħod, x'imkien għall-anzjani. Eżattament. Effettivament, sfortunatament mhux il-każ. Jiġifieri tista' taħsad meta tiddeċidi.
Tippermettili nagħmilek nar mistoqsija skomm dak joġbok. Bħala saċerdot, imma t-esperienzawa l-krizi tal-mewt, fis-sens l-effett li tħalli l-mewt, aħna dejjem għal-muna u xek, li l-mewt hija t-triq għal-ħajja eterna, t-triq għal-ħajja li jmiss. Imma Assis, jgħaddi minn dal-kriżijiet ħansejħulhom hekk li jgħaddi ċikku l-poplu li jiena ma naċċettax li mit missieri jew jiena ma naċċettax li mit it-tifel tiegħi. Kif jgħix għal-mewt Assis? Et namm l-mistoqsija anki b'rabta mbagħad mal-ktieb.
Preċiżament u kif qed tgħid ħafna naħseb dak ktieb jirrifletti fil-fatt indirettament dell-esperjenza tiegħi li quddiem ċerta mistoqsijiet quddiem il-mewt dan it-tfajjel jiena waqgħet fi kriżi. Tibda tgħid dan it-tfajjel minn li enerġija, minn li potenzjal. Kellu l-ħolma li jsir kaptan tal-vapuri ma tidħal il-kulleġġ tagħna u stess kien fi klimu jgħid u intqajt mal-mulejna x'in sir kaptan taż-żgħażagħ. Ara tibda tgħid f'kuntest fejn role models naqsu. F'kuntest fejn forsi żgħażagħ li jikkunsidraw il-ħajja reliġjuża jew saċerdotali naqsu. Iwa proprju l dan kellek tieħu? Tifhem
x'inhu? Kien matur dat-tifel ukoll.
Kien matur ħafna għall-età tiegħu anke l-esperjenzi li jagħmel. Però hemm biex iwieġeb il-mistoqsija tiegħek iva saċerdot jgħaddi mill-kriżi. Is-saċerdot jgħaddi minn dak il-mument fejn ħanitkellem għalija tal-anqas fejn kull il-mument fejn dur lejnera u ngħidlu taf x'qed tagħmel? Jekk taf x'qed tagħmel prova spjegali u nsib sens dak li l-esperjenza qiegħda turi. Għaliex hemm momenti hemm ġrajiet fejn tgħid ma nafx waħda mill-kriżijiet li s-saċerdot ħabba twiċċu magħha pereżempju, li inti għandek djar tal-anzjani bl-ikbar imħabba lihom s'intendi, xi ħadd li jilu fih ta' sodda xar snin ma jistax jiċċaqlaq. Forsi mill-lenti naf utilitarian tal-ħajja tal-lum tgħid dan għadda żmienu, u mbagħad imut lek missier ta' 30 sena u ħalla warajh tliet tfal żgħar. Minn dak l-aspett tgħid għaliex dak mhux lieħor, tifhem? Li jiena nsib però mbagħad biex ngħidlek soljef fija mhux li nifhimha x esperjenza bħal din tibqa' mill-aspett umal ma tagħmilx sens. Tgħix bil-misteru li tgħid għaliex kellu jseħħ, però seħħ. Allora forsi is-soljef huwa meta tara nista' madwaru li pereżempju resqu aktar flimkien. Meta tara persuni li kienu probabbilment qed jaqbdu triq ħażina u tgħid dat-tifel probabbli qas jafax wara mewtu missom. B'xi mod ġibdilhom l-attenzjoni allura tibda tgħid il-mewt tiegħu mill-lenti ta' bniedem ma tagħmilx sens. Imma b'lenti aktar profonda, kważi esistenzjali, tibda tara ħafna aktar ġrajiet ta' persuni qed jintmissu mill-esperjenza tiegħu qed jinfetħu għal dik li esperjenza tal-ħajja, l-misteru, għat-trascendent. Persuni anke fi kriżijiet, pereżempju, persuni li kienet fil-funeral tiegħu kien ilu ħafna dej fuq droga. U meta ntebaħ kemm il-ħajja hija prezzjuża u li dan ħwan ma kellux umanament ċans jgħixha, dan bniedem waħdu mduna daħal fih nifsu qal jien kattif tiegħi nnifsi.
Qed naħlija l-ħajja.
Qed naħlija u kien il-funeral tiegħu, ironikament, illi ta' ħajja ġdida l-dażażuh li waqaf anki komplet nissegwi ftit il-każ.
Jiena fil-fatt naf familja li kienu l-aħwa mifrudin, però mit wieħed mill-aħwa, però b'xi mod dawn fil-marda tiegħu reġa' kulħadd tingħaqad.
Veru.
U wara l-funeral kif qed tgħid inti reġa' bdiet il-ħajja bħal qabel.
U hemmhekk fejn
anki din l-attività kera wkoll tista' tħalli effett pożittiv. U naħseb dan huwa wkoll il-messaġġ tal-ktieb tiegħek.
Iva, jiena pruvajt ikun ħares daqsxejn lejn din l-esperjenza li flok nieqfu biss nanalizzaw sitwazzjoni umana li ma tantx hemmx tgħidu wara, ħlif li dbaxxi rasi quddiem il-misteru tal-ħajja u l-mewt. Xtaqt bil-mod il-mod kważi anki jiena biex ngħid hekk inħalli l-qarrej sa ċertu punt jidħol anki fil-qalb tiegħi fuq l-emozzjonijiet ta' bniedem li huwa wkoll saċerdot, li forsi hemm xi ftit forsi l-idea taf inti errata ngħid jiena li għax il-qassis allura m'hemmx l-umanità jew m'hemmx dik il-qalb jew tifhimni, u anki l-kriżi li wieħed jgħaddi minnha. Sakemm jomot din ir-realtà u jgħid din rridha tagħmel sens għax l-opxi l-oħra hija li tkun kriżi.
Fil-fatt trid tinsaqsik ukoll, li ma Fader Erik qed jiktbu dal-ktieb? Fader Erik is-Surmast ta' Ħwan, Fader Erik il-Qassis, Fader Erik il-Direttur Spirituali, Fader Erik il-Raġel Uman fl-aħħar mill-aħħar.
Interessanti. Jiena naħseb ftit minn kollox, però naħseb jinta lanqas wanke ħana pala Salesjani ninsistu ħafna dwara illi ma jistax ikollok l-element kollu tad-divin jekk l-ewwel m'hemmx rispett lejn natura. Inut li jiena nagħmel mixja spiritwali jekk qiegħed nitraskura li jiena bniedem uman bl-emozzjonijiet bil-qalb bil-kriżijiet tiegħi. U bil-maqlub nista' nkun effettiv ħafna fil-Ministeru tiegħi jekk il-bniedem li jiena jien huwa biex ngħidlek san bl-aktar mod possibbli. U allura naħseb l-ewwel ma joħroġ huwa Erik il-bniedem illi qiegħed jiġi biex ngħidlek qed jiltaqa' wiċċ-imwiċċ ma' Erik is-saċerdot u dawn iż-żewġ persuni ħansejħilhom hekk qegħdin f'konflitt. Għaliex ħwan ħoloq realtà illi waħda donna ma tagħmilx sens mal-oħra. Tifhem? Eħ naħseb xi ftit minn dawk iż-żewġ elementi, kważi kważi wieħed anke kif llum inħares lura jien il-kidba stess, jisu Erik il-bniedem illi kultant iwennes lill-Erik is-Saċerdot u Erik is-Saċerdot jipprova jagħti risposta fuq livell spiritwali lill-Erik il-bniedem fejn ma jistax isib sens. Din ir-realtà fejn kultant wieħed isib lilu nifsu libes kpiepel differenti ta' awtorità spiritwali, uman, u l-għura għet jiprofa għadhom flimkien bċerta armonija.
Għax għangib mod tradizjonal, u xek, suppost il-kap ta' skola jgħat fuqek. Mux. Forse nsaqsiku koll, kemm ikkontrollajta l-emozjoni fi ktieb bħal dan, għax nidwa kifini. Bħal ma tinti fil-verità tal-programm, dan mux ktieb sempliċement li qed nirrakkuntaw il-fatti kronoloġiċi, mhux sempliċement il-ħajjes ma' remmek, kellu dawk is-suġġetti, kien iħobb immur id-dottrina, kien abbati, kien inti imxejt ħafna iktar minn hekk. Titkellem dwar il-marda tiegħu ovvjament. Imma allura kemm kien faċli biex tikkontrolla l-emozjoni tiegħek għax. U terġaw tgħid jekk tippermettili meta tkun involut direttament fl-istorja u x'hekk.
Veru. Jiena naħseb l-emozjoni ħanitek għasnaf kif ħanwiġbek biex ninftiem, fis-sens il-ħafna emozzjoniet li kien hemm naħseb iktar milli kkontrollati ħarġu naturali fil-kidba.
Hija l-isba' ħaġa naħseb.
Eh, kien hemm perjodu twil fejn jiena ma stajt nikteb xejn. U f'moħħi kien kollu jberren il-fatt li isma' jien ikkummettejt ruħi għal din il-kidba. Ma mill kuntratt ma ħadd. Imma naħseb aħjar ma onorajtx kidba milli bdiet inħossni mhux qed nonora lil-ħwan. Qed tifhem jiġifieri. U allura il-mument fejn ħassejt illi nista' nibda nikteb, kont qed nagħmel pereżempju tliet ġimgħa twieqaf, jiġu jumejn, u nagħmel mill-inqas 10 sigħat għaddej kuljum bla ma nieqaf. Allura kien kważi bħal xmara għaddejja li naħseb l-emozzjonijiet ħarġu hemmhekk, iva, enerġija li bdejt ngħid ara qed tgħinni niffoka. U allura li pprovajt nagħmel ukoll huwa jekk wieħed jipprova jorbot daqsxejn daw il-ġrejt flimkien, x'inhu dak il-pattern illi sawru ħwan bħala ħwan, bħala persuna unika u repetibbli. U hemmhekk allura stajt naraw ukoll il-persuni kollha li b'xi mod jew ieħor kellhom xi jaqsmu miegħu kif ġew influenzati mill-ħajja tiegħu inkluż jien. Inkluż l-esperjenza tiegħi stess miegħu.
Kellek bżonn li tiġbor informazzjoni dwaru dat-tifel li titkellem ma' nies dwaru jew mill-iskola kellek biżejjed materjal ħa ngħidlek ta' esperjenzi biex issa tikteb il-ktieb.
Le, għall-bidu fil-fatt l-ewwel problema li sibtet jiena fuq dat-tifel fil-verità ma naf mhux ma naf xejn, kelli grazzi ħa ngħidlek kelli ngħix l-esperjenza miegħu fl-aħħar sena u nofs saħajtu. Allura sirt naf biex ngħidlek is-sustanza tiegħu bħala tifel. Il-kobor tiegħu fiċ-ċokon tiegħu. Però mbagħad mill-aspett ta' storja ma kont naf ftit li xejn ħanejtek. Allura naħseb l-ewwel sors fil-fatt kienu l-ġenituri tiegħu. U anke ħa se niskomdu ħafna x'inha kont naf li ħa nitlob taf inti xhur wara mewtu. Illum u l-missieru jirrakkuntaw. Anki għamiltilhom sensiela ta' mistoqsijiet ta' kurzita, nipprova nifhem dak li ma stajtx nifhem. Kont konxi wkoll li qed niftaħ pjaga l-ġenituri tiegħu, allura hemmhekk kont ftit skomdu sa fejn nista' nasal, però huma dejjem hexx ukoll dell-esperjenza tiegħu bħala telfa s'intendi, però wkoll bħala dak it-tifel li għadu magħhom, li għadu qed jinkoraġġihom ikomplu l-missjoni li huma setax jagħmel. Allura hemmhekk fejn azzardajt biex ngħidlek nista' dinhom jagħmlu din l-esperjenza. B'lewwel bdejt minn hemmhekk. Imbagħad meta rid nislet aktar il-qofol tal-ħajja tiegħu lejn it-tmim tagħha, hemmhekk dort fuq sħabu li kienu l-iskola fi klassi tiegħu u anke xi għalliema. Fl-istess waqt bdew ġejjin esperjenzi li ma bdejtx infittex. Meta bdiet mixja l-kelma li dan
il-kelma dur eżatt.
Allura kien hemm xi nies oħrajn li offrew anke l-kontribut tagħhom. Fil-fatt l-istedina li għamilt il-President Emeritu, George Abela, li jagħmel id-daħla ta' dan iktieb, ġit propju minn hemmhekk għax ukoll minn dawk li ħassu verament mill-qut mill-ħajja ta' dan it-tifel meta fil-presidenza tiegħu kien mar Londra jara l-pazzjenti bħalu.
U kien iltaqa' miegħu hekk.
U iltaqa' miegħu hemmhekk kitba verament interessanti fuq l-idea kollha tas-salib. Kif da t-tifel jara s-salib u kemm aħna nistgħu nerfgħu s-salib tagħna. Eħna ħsib dawk kienu s-sorsi ħanejtek prinċipali minn fejn ġbart l-informazzjoni. Imbagħad ġbart ukoll mill-esperjenza tiegħi fejn kif qed tgħid fil-bidu Erik il-bniedem u Erik is-saċerdot flimkien ħassew il-bżonn li jsibu ċerta sens f'din il-ġrajja u nagħmel fuq in-nifsi ċerta riflessjoni marbuta mill-ħajja tiegħu.
Jiena minn informazzjoni li għandi anki milli tagħni l-pubblikatur. Dan huwa ktieb li ntlaqa u mexa. Ġifieri kif tħossek? Le, fis-sens taħseb li n-nies kotba bħal dawn jinteressawhom ħabba l-kurzita. Għaliex illum ukoll qed innexxu f'din id-dinja li kull fejn tmur disgrazzjatament iktar tisma' fuq Mart milli fuq saħħa.
Veru.
Ġifieri u min jaf intom x'tisimgħu fl-erar, pereżempju, u min jaf x'esperjenzi.
Le, hija realtà li l-uġieħ kiber. L-uġieħ kiber u ħansieħlek l-element traġiku tal-ħajja żdied u forsi anku aktar viżibbli lum il-ġurnata. Però naħseb li hawnieqes u forsi dan il-ktieb jista' jkun biex ngħidlek qatra waħda ta' għajnuna għall-persuni li jkunu għaddejjin minn traċedja simili. Hija li l-mewt fiha nfisha għalkemm hija misteru qiebes ħafna l-bniedem, jekk wieħed ipoġġi dak l-element divin fih, jista' jara verament tieqa fuq modi ġodda kif tħares lejn il-ħajja. Eħe, kif qed inti nbijaw il-koppji kollha nħatfu pratikament fi żmien xahar, tifhimni. Konna minna xi tmiem mit-kopja, jiena ħsibt qed jaraw kbir ħafna, imma fil-verità kellna demand kbira. U kultant ta' temni s-li jistaqsu anki għal dan iktib. U l-għum ta' ġin jistaqsi il-ħatt jħol l-iqraħ, ġderlek, jew għalfej xtrajtu, għammin jitalqalek mill-ideja għasmajt ċaħġa dwar it-tifel, għallura element ta' kurzita. Min qed jara anki il-ktib x'jista' joffri, il-fatt li esperjenza ta' mewt traġika tista' dur f'opportunità li tiftaħ il-ħajja. Min anki jaraħ mill-aspett reliġjuż, l-inti għandek tifel. Komuni imma l-element biex ngħidlek ta' talb fil-ħajja tiegħu tant kellha ħaq meħna naħseb jien ċerta profondità li dat tifel kien qed jgħix ċerta ħajja mistika fil-kuntatt tiegħu ma' Alla. U allura hemm ħafna biex ngħidlek ottiki differenti kif wieħed jista' kif jirċievi dan il-ktieb.
Ma nafx tikkoreġix l-impressjoni tiegħi malmenu jien fit-tfulieti, mister dejna jgħidu lum għandi 40 sena, kienu jkellmuna ħafna fuq din l-idea ta' tfal qaddisin ukoll. Sam Domenico Savi llum jisa' mitet ma nafx. Jisa' maġġ forsi għax ħriġt mit-tfulija wkoll, imma jisa' llum ma tantxaw din l-idea li nibqgħu nitkellmu anki fuq it-tfal f'dak il-livell. U naħseb dal-ktieb mhux qed nitkellem mod ta' qaddis, tamma wieħed jistanka jħares anki lej dan it-tfajjel anki għat-tfal bħal-esperjenza sabiħa fil-ħajja.
Bħala modell jekk x'hemm.
Bħala modell.
Eħe, dak ukoll kil-lan tiegħi illi kif semmejt inti kumbinazzju semmejt il Domenico Savio, li dan sar qaddis pratikament ta' 15-il sena. U l-kulleġġ fejn huwa kien imur huwa dedikat proprju lilu.
Allura.
Eżattament, u meta jiena stess nara ir-rwol ta' Don Bosco li beda s-Salesjani fid-dinja. Is-sens traġiku li jiex fejn l-ewwel leaders li prova jrawhem fiż-żgħażagħ tiegħu kienu kollha ġej minn backgrounds diffiċli ħafna telquh, dawk li ma telquh x'irid jaħdem ħafna fihom, imbagħad bħal ftit manna li waqgħet mis-sema jiġi Domenico Savio. U minn daqs dawk tfal imut Domenico Savio. Allura naraw anke hemmhekk il-fundatur li bħala bniedem jaqa' fi kriżi u rabja kbira lejn Alla għaliex proprju lilu. Tifhem? U naħseb jiena wkoll forsi fid-del tal-fundatur tiegħi ta' Don Bosco. Naħseb ix ftit ukoll dik l-esperjenza maħwan. Jiena kif qed għalkemm kont nissena nagħmu kont nitla' anke sentej qabel kont il-kulleġġ bħala konfessur allura u kien jiġi regolari kull ġimgħa għandi. Allura nibtiet anke ħbiberija hemmhekk taf inti fuq ċerta profondità. Minkejja dan però jiena kont għandni fit-tielet ċar tiegħi bħala kap tal-iskola. Allura qed taf inti wara tliet xhur tistenna tgħid għalaqna tliet xhur biex il-ġid mhux tittaffaċċja kriżi bħal din.
Li huma tliet xhur kruċjali normalment u l-ewwel mid-ġurnata f'post ta' xogħol.
Eżattament, jiena kelli ngħixha ma' din il-familja waqt li t-tensjoni kollha ta' xi tfisser tmexxi skola, bumiltati prova tifhem u ma timponix, tipprova tagħmel sens minn dak li m'int tixtieq tifhem, f'dan kollu jidħol dal-element.
Però nħorġ punt ieħor fader jekk tippermettili. Jien naħseb in-nies għadhom ifittxuh il-qassis. Issa hawn min jgħid iva, fil-mument tal-baħar mqalleb imma mhux meta jkun baħar b'Nazzi, ma nafx kif tħares lejha anti din, indipendenti ta' minn dil-istorja tagħha.
Le naqbel miegħek, naqbel miegħek, jiġifieri għandna realtà fejn il-kultura tem barra tħammeċ u hemm raġuni anki loġiċi għalfejn jitħammeċ isem tal-qassis għax kien hemm sitwazzjonijiet unfortunately fejn ġim tebba il-ġieħ tas-saċerdot. Però li minn dan għandek ħafna nies qed ifittxu. U iktar ma qed ngħixu f'kuntest sekulari fejn anki l-istorbju jiddomina l-ħajja, l-individwaliżmu hemm ħafna wkoll lowliness fin-nies, iktar għandek nies anki żgħażagħ nara llum f'Malta. Li qed ifittxu verament sens fil-ħajja tagħhom u direzzjoni u min jista' jakkumpanjhom. Bid-differenza forsi tal-passat mhux qed ifittxu mis-saċerdot risposta, qed ifittxu biss spalla. U naħseb hemmhekk is-sabiħ li s-saċerdot jifhem li hu mhuwiex Alla, imma huwa spalla ta' Alla li takkumpanja u timxi man-nies. U l-esperjenza tiegħi wkoll ma' familja tagħwan kienet proprju dik, li din il-familja tfittex il-wens mill-figura tas-saċerdot għaliex b'xi mod jew ieħor hemm dan il-link mad-divin.
Ekku, dak il-ewwel ktieb tiegħek hux hekk. Kif tħossok wara? Għaliex ovvjament l-ewwel ktieb ukoll huwa mamudija tan-nar.
Verità, verità. Jiena l-lingwa Maltija dejjem ħabbejta, kemm bħala student, bniedem li nesprima ħafna anki riflessjonijiet tiegħi f'menti ta' tal, pur tiri bil-kidba. Allora kidba dejjem kienet ħaġa żgħira lija. U dejjem kelli x-xewqa li b'xi mod nibda biex ngħidlek nikteb. U għandi diversi anki dejjem f'moħħi ma' ħimmandis fortunatament, jiġifieri. Le, però ħaġa li qatt ma maġġinajt li l-ewwel ktieb tiegħi kellu jkun proprju dan. U għalhekk ngħid il-kidba naħseb hija xi tant hija sabiħa li ma tippjanajiex. L-idea hemm ikunu u x-xewqa hemm ikunu, però meta jiġi l-waqt ħa toħroġ waħedha mill-pinna. U it-tama tiegħi ma jkunx l-aħħar ktieb, tifhem, imma l-istess il-ħin bħalissa ma tantx jiffavorixxini.
Ekku, jalla jkun hemm iktar tentazzjonijiet pożittivi għandek hemmhekk wax kif nisimgħu l-kelma tentazzjonijiet. X'in ngħidlek, nirringrazzjak ħafna ta' din l-esperjenza. Xtaqt nagħmilha wkoll dan huwa programm sensi dwar biografiji, ma xtaqt anke nuri ġeneri differenti anki fis-settur tal-biografiji u anki biex anki wieħed jenfasizza kemm hemm affett pożittivi li jistgħu joħorġu anki minn ktieb. Grazzi ħafna
lil
Fader Erik Kakija Salesjan il-ktieb tiegħu Juan il-ħallil tal-qlub. Grazzi wkoll lil Samuel Attard tal-bilanċ tekniku. Niltaqgħu minn tiegħu oħra fejn għandna ktieb totalment differenti. Nsemmilkom.
Smajtu fuq Campus FM ħajja taħt lenti. Presentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.